Dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada, Udruženje književnika Crne Gore. Dobrodošli u naše društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Na početku moram da vam saopštim da je naš mitropolit Amfilohije, koji je bio od sveg srca najavio da će govoriti o stvaranju, iznenada morao da otkaže dolazak u Nikšić, ali večeras su ovdje sa nama moji prijatelji, prijatelji Udruženja književnika Crne Gore i prijatelji svih pisaca, koji će govoriti o starom i novom stvaranju, dr. Budimir Aleksić, dr. Vasilij Jovović i magistar Radoje Femić, a ja ću vam se večeras predstaviti kao urednik tribine i kao urednik novog stvaranja. Hvala svima što ste večeras došli ovdje u ovako lijepom broju, iako je sparno veče. Ja vas molim da moje goste pozdravite jednim aplauzom. Nakon 4 godine izašle su 2 broja stvaranja, jedan za drugim. Broj koji je prvi posvećen velikom jubileju, 70 godina udruženja književnika Crne Gore, i broj koji je posvećen Svetom Jovanu Vladimiru i Kosari, i drugi novi broj koji je posvećen također jubileju 170 godina od štampanja Gorskog vijenca. Pa bih na početku zamolila Vasilija Jovovića da nam kaže nešto o ovom starijem, a ipak novom broju stvaranja. Izvoli.
Dame i gospodo, braćo i sestre, časni oci, ja ću se u današnjem izlaganju osvrnuti na prvu fresku, prvi broj u ovoj novoj seriji obnovljenog časopisa Stvaranje, koji je posvećen 1000-godišnjici Svetog Jovana Vladimira i 70 godina Udruženja književnika Crne Gore i časopisa Stvaranje. Prvi broj, evo tu je ispred, pojavio se u septembru 2016. godine, on je tematski i nosi naslov Čitanka stvaranja o Svetom Jovanu Vladimiru. Izdavač je Udruženje književnika Crne Gore, a priređivači su Milica Bakrač, Novica Đurić i Budimir Dubak. Ja ću se ukratko prvo osvrnuti na ime i Jovana Vladimira. To je vladar srpski koji je vladao od kraja 10. vijeka do 1016. godine, bio je knez Duklje Zete. Prema ljetopisu popa Dukljani, na jednom istorijskom izvoru ili barskom rodoslovu, koji je nastao u drugoj polovini 13. vijeka, govori se o njemu u 36. poglavlju. On je još kao dječak nasledio svog oca Petrislava i vladao je predjelima Duklje Zete, Podgorja, to su ovi krajevi gore gdje je danas Nikšić, dijelovi Hercegovine, Župa Budimlja, Metohija današnja, to se zvalo u tokom srednjeg vijeka Podgorje. I područjima, velikim područjima današnje sjeverne i središnje Albanije. I to baš u vrijeme kada su se 2 moćna carstva sukobljavala o prevlast na Balkanu, odnosno Vizantijsko carstvo, Grčko-Vizantijsko carstvo i Bugarsko, znači, carstvo. Prilikom napada na Duklju, vjerovatno 998. godine, bugarski car Samuilo, koji je vladao od 976. do 1014. godine, je zarobio Jovana Vladimira. Iz političkih razloga dao mu je ruku svoje kćerke Teodore Kosare i vratio ga na vlast u Duklju. Nakon smjene na prestolu u Bugarskoj, novi bugarski vladar Jovan Vladislav, koji je bio bratanić cara Samuila, namamio ga je u prespu i neprevarubio. Kosara je prenijela muževo tijelo i sahranila ga u manastiru Prečista Krajinska kod Skadarskog jezera. U Prečistoj Krajinskoj nastaje i kult Svetog Jovana Vladimira, i to je kod Srba prvi primjer kulta vladara svetitelja koji se začinje oko njegovog groba. Kosara se više nije udavala i život je okončala u manastiru. Po ljetopisu popa Dukljanina sahranjena je do nogu svog muža, što je kasnije i tokom srednjeg vijeka bio i običaj.
Sveti Jovan Vladimir je prvi srpski vladar kome je ustanovljen svetački kult, a njegovo žitije je, koje je sačuvano u izvodu u Banskom rodoslovu, je i prvo srpsko žitije. Njegove mošti su se čuvale prvo u manastiru Prečiste Kranjske, a onda 1215. godine prenešene su na područje današnje Albanije u Drač, iz Drača u Šinđon kod Elbasana, manastir Sveti Jovan, koji se tako i zvao, a danas se čuvaju u Sabornoj pravoslavnoj crkvi u Tirani. Kasniji kult Svetog Jovana Vladimira, koji se proširio u Albaniji i Grčkoj, ukazuje na to da je ovaj vladar ostavio dubok trag u narodnom sjećanju. Njegov kult je raširen među Srbima, Grcima, Albanasima, a Sveti kralj je poštovan i na Sinaju, i u Svetoj Gori, Rimskom manastiru u Bugarskoj, manastiru Bijela u Drobnjaku, manastiru Crna Reka na Kosovu, manastiru Sveti Jovan Bigorski u Zapadnoj Makedoniji. On je svetac i pravoslavnih i katolika i bio je za njih u to vrijeme ono što je već od 13. vijeka i Sveti Sava. Sveti Jovan Vladimir ušao je u red srpskih pravoslavnih svetitelja prvi put 1861. godine, kada ga je u Srbljak unio srpski mitropolit Mihajlo Jovanović. U kultu o Svetom Jovanu Vladimiru sadržane su tri legende. Prva govori da je anđeo vojnik u liku kralja Vladimira ubio cara Vladislava, to je bilo po istorijski 1018. godine, prilikom opsade Drača, koji je tad bio vizantijski grad. Druga se odnosi na javljanje zmija na brdu u obliku vrijeme kada se kralj Jovan Vladimir povukao ispred najezde bugarske vojske, to je za vrijeme napada cara Samuila na Duklju. Uvijed ovih zmija bio je otrovan i smrtonosan, ali on izmolio od Boga da i tako da su zmije postale bezopasne. I ova treća legenda i treći dio kulta živi još i danas, to je iznošenje krsta Svetog Jovana Vladimira na duhove ili na trojičin dan iz sela Velji Mikurići kraj Mrkojevića, to je predio između Bara i Ulcinja, na vrh planine Rumije. Po predanju, to je isti onaj krst koji je kralju Jovanu Vladimiru kao zalog u zakletve poslao bugarski car Jovan Vladislav. On mu je prvobitno bio poslao zlatni krst, međutim on ga je odbio i rekao je da njemu dovoljan i onakav krst na kome je razapet i Isus Hrist, pa mu je poslao drveni krst, međutim, kažemo, na nevjeran je bio taj njegov čin. I on ga je na vratima crkve Svetog Ahilija u Prespi i pogubio posle službe i posle pričešća Svetog Jovana Vladimira. Ovaj običaj iznošenja krsta bio je 1946. prekinut, a od 1954. godine i zabranjen. Obnovio ga je 1990. godine barski parok Bogić Femić. Časopis Stvaranje, odnosno da je nazovem čitankom, obima je 240 strana i sastoji se iz četiri tematska dijela. Čitanka je bogato ilustrovana, na naslovnoj strani je žitina ikona iz manastira Ardenice iz 1739. godine i danas se ova ikona nalazi u Muzeju srednjovjekovne umjetnosti u Kovči. To je grad jedan u Južnoj Albaniji. Autor je Konstantin Špataraku. Počinje čitanka sa uvodnim slovom mitropolitan Filohije, vraćanje svetom mučeniku roda našega. Ono je preuzeto iz predgovora fototipskog izdanja čitanke o svetom kralju Jovanu Vladimiru, koji je napisao episkop Nikolaj Velimirović dok je službovao u Ohridu 1925. godine. Tada je u jednom selu, pored struge, podignuta i crkva koja je posvećena svetitelju. A reprint izdanje, odnosno fototipsko izdanje, ove čitanke objavila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Svetigora 1990. godine. Zatim u čitanci slijedi tekst Budimira Dubaka, Sveti Jovan Vladimir i književnost, te izvodi iz dijela ruskog konzula Ivana Jestrebova, krst kralja Vladimira. Samo da kažem da je taj Jestrebov bio ruski konzul u Prizrenu iz Kadru, obilazio je Crnu Goru, Sjevernu Albaniju i ostavio je tome dosta, dosta napisanog. I odatle je izdvojen jedan dio koji se naziva krst Svetoga kralja. Dalje, tu su izvodi iz ljetopisa popa Dukljanina, pa predgovor čitan se o svetom kralju Jovanu Vladimiru, zatim tekst protojereja Jovana Plamenca, svjetlo pravoslavne crkve i ukrepljenje pravoslavnog naroda na Balkanu. Znači, otac Jovan Plamenac je i taj koji je i otkrio u Elbasanu i da su mošti svetog Jovana Vladimira. U komunističkoj Albaniji crkva je bila zabranjena zakonom, tako da su i crkve dosta stradale, bile u razrušenom stanju i samo tako entuzijazmom vjernog naroda i pojedinih sveštenika uspijevali su se relikvije da se sačuvaju. O tome je on i pisao, pričao kada je gostovao jednom prošle godine ovdje baš u društvu. Dalje, tekst Blagolja Bakovića pod nazivom Prošao je milenijum od te velike svete radosti kada su Srbi dobili sveca na nebu. To je besjeda koju je on govorio u Golubovcima prošle godine. Zatim, drugi dio čitanke su Žitija. Slovensko žitije, grčko žitije, zatim Odave Justine Popovića, žitije i stradanje svetog mučenika Jovana Vladimira, kralja srpskog, i pohvala svetom kralju Jovanu Vladimiru. Žitije svetog Jovana Vladimira nije nastalo slučajno, tek tako, voljom naroda ili sveštenstva. Taj proces kanonizacije vladara u srednjem vijeku posljedica je baš kao i čin pokrštavanja tih paganskih vladara političke odluke. Naravno, tu političku odluku moralo je i da i to nešto što čini svetim te određene jeli, osobenosti da se pokažu. Kao po pravilu, utemeljivači dinastija postaju sveci vrlo brzo posle smrti. Takav je slučaj s ugarskim kraljem Stefanom, koji je Ugarsko uveo u orbitu hrišćanskog svijeta, a u Srbiji sa Stefanom Nemanjom, koji je bio utemeljivač nove dinastije, po njemu prozvane Nemanjići. I on je postao ubrzo posle smrti, znači Sveti Simeon. Analogije između kuće Nemanjića i vladarske kuće Duklje, koja je pripadao Jovan Vladimir, je neizbježna. Razlozi za kanonizaciju i Vladimira i Nemanje morali su da budu slični, ako ne čak i isti, a to je utemeljenje dinastija Vojislavljevića i Nemanjića. Odnosno, da vam to pojednostavim, Svetom Savi je prethodio Sveti Jovan Vladimir. Prva služba koja je sastavljena u Svetom Jovanu Vladimiru je na grčkom jeziku sastavljena iz 1690. godine, štampao je Jovan Papa u Veneciji, a priredio je grački mitropolit Kozma. Služba je kasnije štampana još u Moskopolju, to je bila jedina vlaška varoš koja se nalazi u sjevernom Epiru, današnjoj južnoj Albaniji, koja je bila jako pravoslavna, imala dosta bogata jer su ti vlasi se bavili trgovinom, a onda su se bavili i davačkom djelatnošću. Kasnije su ih dosta arbanaška plemena prognala u stvari i otjerala odatle, pa su njihovi potomci odolazili od Beograda do Budima gore na sjeveru. To je bilo 1741. pa onda ima još jedno Glikino izdanje iz 1774. pa opet je štampano u Veneciji 1858. sve na grčkom jeziku. A kada se pojavilo prvo, znači na slovenskom jeziku, hilandarski monasi štampali su 1802. godine u Veneciji službu svetom Jovanu Vladimiru na crkveno-slovenskom jeziku o trošku tršćanskog trgovca Teodora Nekiša. A u ovu službu, kao što sam rekao, unio je u Srbljak 1861. godine beogradski mitropolit Mihajlo Jovanović. Zatim žitije je ponovo štampan u Sremskim Karlovcima 1925. A kasnije je još bilo izdanja službe u okviru žitija. A najnoviji prevod službe na srpski jezik je u četvrtom zborniku koji se naziva Svetog Jovana Vladimira, uz kole izašao iz štampe, u okviru edicije u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira u prevodu Dušana Bihgovića, a u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Svete Gore, znači Cetine 2017. Treći dio je Sveti Jovan Vladimir u starijoj književnosti. Tu imaju dijelovi iz ljetopisa Popa Dukljana iz te 36. glave, baš Tamnovanje i ženitba njegova, zatim Paterik manastira Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, narodna kazivanja o kralju Vladimiru. U tim narodnim kazivanja se govori baš o raširenosti njegovog kulta. Zatim tu su crpene pjesme, stihira, tropar i kondak, pa kao i narodne, kralj Vladimir i Sveti Naum, put kralja Vladimira, darovi Svetog Jovana Vladimira, zatim pjesma od Andrije Kačića Mijošića, pjesma o kralju Vladimiru koji je još u 18. vijeku izdao Razgovori ugodni i tu svrstao Svetog Jovana Vladimira, on je dalmatinac, ali je svrstao ga je katolik, ali ga je svrstao u svetitelje srpske. Zatim, tu su i prozni odlomci iz drame Vladimir Kosara od Lazara Lazarevića s početka 19. vijeka. Također iz 19. vijeka su i žalosna igra u pet dejstava od Jovana Sterije Popovića, on govori o Vladislavu, ovom bugarskom vladaru koji je pogubio, po čijem je naređenju pogubljen naš Jovan Vladimir. Zatim opera Vladimir i Kosara od Petra Preradovića, pravda Svetog kralja Vladimira od vladike Nikolaja Velimirovića, pa onda dijelovi iz epa Balkanska carica knjaza Nikole Petrovića, pohvala Zeti, i tu je pjesma Svetom srpskom kralju Jovanu Vladimiru od Odavića. Na kraju ovog poglavlja nalazi se tekst neimenovanog autora, Sveto pismo i kralj Vladimir. Jako interesantno, onako nešto teološke prirode. Četvrti dio čitanke je Sveti Jovan Vladimir u savremenoj književnosti. Tu se nalaze pjesme od Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog, Matije Bećkovića, Jovana Dujovića, Andrije Markuša, Rajka Petrovog Noga, Milojke Jovanović, Ilije Lakušića, Veselina Rakčevića, Perivoja Popovića, Gara Jovanovića, Slavomira Gvozdenovića, Budimira Dubaka, Tripka Draganića, Aćima Višnjića, Milice Kralj, zatim jedan tekst prozni od Milutina Mićovića, zatim pjesma od Radomira Uljarevića, od Bećira Vukovića, od Blagoja Bakovića, od Višnje Kosović, Igora Remsa, Ivana Negrišorca, Novice Đurića, Danila Jokanovića, Slobodana Čurovića, Nevena Milakovića, Đorđa Brujića, monakinje Stefanide, Andrije Radulovića i od Milice Bakrač. Nadam se da sam sve rekao naše autore. Na kraju čitanke dati su prikazi zbornika u okviru edicije u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Svetigore. Samo još da kažem da značaj Jovana Vladimira leži u tome što je on prvi vladar poštovan kao svetac u nekoj srpskoj književini uz čije se ime vezuje motiv svetosti, odnosno hrišćanskih vrlina koje krase vladara. Tim je i ovaj broj časopisa Stvaranje obavio kulturnu i jednu vjersku misiju u obilježavanju hiljadugodišnjice jubileja Svetog Jovana Vladimira. I na kraju bih poželio uredništvu dalje ovako što više brojeva da ih dajete, uz jednu samo napomenu, nadam se da su tu svi urednici, mora imati CIP broj. Ako nema CIP-a, nema ga nigdje po katalozima u svijetu. Mi ovo sve znamo i čitamo, ali trebamo da damo da i drugi čitaju ovo, da drugima bude dostupačno, a to je preko tog broja CIP-a koji se uzima u Narodnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju. To bi, ja rekao, kao bibliotekar, da je to onako, ne kao zamjerku, nego kao preporuku, da uđe u ovaj sistem elektronske katalogizacije Kobisa, pa da o našem Svetom Jovanu Vladimiru, o našem Njegošu, o našim pjesnicima da čuje i svijet. Mi se ovdje stalno promovišemo, ali treba i svijetu da se prikažemo, jer imamo šta da prikažemo, i veliku jednu kulturnu baštinu, i velike, i dobre naučnike, i dobre stvaraoce i prekaoce. Eto, ja se zahvaljujem i sad evo Milici prepuštam riječ.
Hvala Vasilju Jovoviću. Ovaj vrijedan i dobar broj stvaranja, vjerujte mi da je imao samo jednu promociju i to ovdje u Nikšiću kod nas. Nekako se kolege nisu potrudile da stvaranje bude promovisano u ostalim gradovima. A odnedavno novi član udruženja književnika Crne Gore je kritičar, mladi profesor, magistar Radoje Femić, pa će on sad kao i moj dugogodišnji prijatelj i kolege i saradnik reći nešto o novom broju stvaranja.
Dobroveče svima, pozdravljam uvaženo slušateljstvo. Naravno, zahvaljujem našoj dragoj Milici na ovoj nezasluženoj najavi koju tek treba oduživati u vremenu koje je pred nama. Ja sam naravno sa velikim zadovoljstvom prihvatio da učestvujem u promociji književnog časopisa Stvaranje, i premda nije ni lako ni jednostavno govoriti poslije nadahnutog izlaganja profesora Vasilja Jovovića, ja ću pokušati da iz jedne perspektive koja mi se čini ovako najbližom i najprirodnijom u ovom trenutku dam svoje utiske ili svoju impresiju povodom izlaska i štampe novog broja časopisa Stvaranja. Dakle, prije svega moram da zaista istaknem i pohvalim tu činjenicu da je Stvaranje kao jedna ilustracija kulturnog i književnog kontinuiteta na podneblju Crne Gore, na literarnoj mapi Crne Gore, zapravo svjedok da bez obzira na različite pristupe, opredjeljenja, poetička stremljenja, ipak može da se uprkos nenaklonjenim društvenim prilikama posvjedoči prava istinska umjetnička i kritičarska riječ, i to je dakle urađeno i u ovom prethodnom broju, a i naravno u ovom koji večeras promovišemo. Dakle, moja perspektiva kao nekoga koji tek, kažem, od nedavno u članstvu udruženja književnika Crne Gore bit će primarno vezana za doprinos stvaralaca mlađe generacije ovom broju časopisa, pa time, rekao bih, i u cjelini djelovanju udruženja književnika Crne Gore, s tim što naravno na početku moram istaći i tu, da kažem, ličnu primjedbu da zbog sticaja nekih ne najpovoljnijih okolnosti nisam stigao, nažalost, da participiram i sam nekim svojim skromnim tekstom u ovom broju, a nadam se da ću tu grešku ispraviti već za sljedeći broj. Dakle, ovaj časopis, iako ima jednu mozaičnu perspektivu, iako su u njemu zastupljeni svi književni rodovi i u okviru njih naravno razgranate odgovarajuće književne vrste, do te mjere ima široku koncepciju da treba postaviti pitanje šta ovaj sasvim sigurno neobičan književni časopis čini autentičnim i dragocjenim u ovom našem literarnom trenutku i uopšte u kontekstu savremene srpske književnosti, ne samo naravno na tlu Crne Gore, nego i uopšte. Dakle, prije svega tradicija ili kontinuitet. Već smo čuli da časopis zapravo izlazi 70 godina sa nekim kratkim diskontinuitetom, i taj diskontinuitet ovako poprilično, da kažem, jasno upućuje na promjenu opšte društvene i kulturne klime, odnosno na neko urušavanje ili podrivanje stvaralačkog ambijenta, ali iz samih priloga koji u ovom časopisu su zastupljeni vidimo da je ona proizvela suprotan efekt, dakle da je podstakla stvaralačku plodotvornost i da je na taj način jednom od brojnih književnih časopisa udahnula jedan status posebne publikacije, dakle on i na taj način ga svrstala u onu periodiku koja ne predstavlja tek izraz nekog esnafskog djelovanja, već prije svega predstavlja kulturnu misiju. I upravo zbog toga što predstavlja kulturnu misiju i nadilazi konkretnost određenog esnafa, stvaranje i traje. O tome svjedoči uvaženi profesor Lakić u svom tekstu stvaranju, ali i ostali autori, tako da se kroz tu mozaičnu strukturu časopisu realizuje, ostvaruje i u vezi sa tim naravno treba postaviti to pitanje šta je onda zajedničko svim tim raznovrsnim elementima ovog književnog, kulturno-duhovnog mozaika koji je pokriven ili objedinjen tim nazivom stvaranje. Dakle, šta je uporišna tačka ovog lista? Da li je to njegovo žanrovsko ustrojstvo? Na početku bih rekao da nije, dakle dao bih odličan odgovor, pa bih onda taj niz retorskih pitanja proširio i na ostale segmente. Da li je to neka strogo definisana i unaprijed određena poetika ili definisanje nekog poetičkog imperativa koji bi podrazumijevao okupljanje istomišljenika u nekom najužem književno-umjetničkom smislu te riječi, nije ni to. Da li je to zatim svjedočanstvo nekom uskom, lokalistički obojenom stvaralačkom pregnuću nekoliko nadarenih pojedinaca, dakle nije ni to. Da li je to konačno generacijski glas nekog generacijskog umrežavanja književnom, dakle ne. Konačno, da li je stepen estetske dovršenosti tekstova koji participiraju u stvaranju ujednačen do te mjere da možemo svjedočiti o nekom dubljem jedinstvu, rekao bih da i to izostaje. Na kraju dolazimo zapravo do onog, do one tačke presjeka svih ovih momenata, a to je zapravo taj kulturni koncept. Dakle, ovaj list utemeljen je, ili časopis utemeljen je na onoj Eliotovskoj koncepciji tradicije koja podrazumijeva da literarni preci prirodno i logično utiču na svoje literarne potomke, ali da se tom procesu daje jedan povratni karakter na taj način što bi novoafirmisani ili stasajući glasovi u literaturi na neki način djelovali kao refleks ili odraz poznijeg literarnog iskustva i zapravo nam davali tu povratnu informaciju o našoj književnoj, kulturnoj, duhovnoj, krvnoj slici u ovom trenutku, makar kad je Crna Gora u pitanju. I zbog toga sam primijetio, dakle, čitavajući vrlo raznovrsne tekstove, da se oni ipak kreću u jednoj ravni koju omeđavaju neka, rekao bih, tri osnovna, više etička nego i duhovna, nego i usko književna momenta. To su u prvom redu svetosavska etika, zatim vidovdanska etika i ja bih je tako imenovao, mislim da neće pripasti slava za to imenovanje, principovska etika, dakle ona koja podrazumijeva jednu prevratničku, ali i stvaralačku tendenciju srpske kulture koja se ovdje osvjedočava u pjesničkim, proznim pa i književno-kritičkim tekstovima koji su naravno mnogo više od odziva na neke spoljašnje društvene, historijske senzacije koje obično predstavljaju okidač za stvaranje. Ono što također treba istaći kao značajan kvalitet ovog časopisa, to je njegov nadideološki koncept. Dakle, on prema senzibilitetu svog glavnog i odgovornog urednika zapravo odražava tu polifoniju savremene srpske književnosti i mislim da je u tom smislu ne treba gušiti, naprotiv, treba je posticati, pa će se, u zavisnosti od toga kako bude realizovana estetska komponenta tih tekstova, oni ti tekstovi zadržavati u trajanju, u pamćenju i normalno imati svoju zasluženu recepciju. Upravo zbog toga mislim da je časopis stvaranja ovaj broj, a nadam se i časopis uopšte, jedan poželjni, dragocjeni, literarno, kulturno, duhovni amalgam koji koje naročitu upečatljivost daju mlađi stvaralački glasovi, tu mislim i na autore koji pišu poeziju, na autore koji pišu prozu, ali i na književno-kritičke oglede koji, evo, neka mi bude i nezamjereno što ću i pomenuti neke od svojih prijatelja, ali recimo kad su u pitanju tekstovi Milorada Durutovića, kakav je njegov književno-kritički tekst koji govori o satiri, dakle skicira na jednom vrlo ekonomičnom prostoru fenomen satire, ilustruje odgovarajućim primjerima aktualnog literarnog trenutka s jedne, ili recimo prozna pronicljivost i pripovjedačka autentičnost Janka Jelića, izraženom kroz njegovu pripovjetku Zlatni čovjek, koja ima jednu, zaista rekao bih, za mene vrlo sugestivnu poentu i nit, dakle koja sintetizuje tekovine različitih žanrova, ali opet dokazuje da je taj žanr pripovijetke ipak žanr na kojem se možda najuspjelije potvrđuje pripovjedački talenat. I naravno pomenuo bih i književno-kritički tekst Maje Simović koji govori o postmodernom čitanju romana Ako jedne zimske noći, neki putnik Itala Kalvina, dakle on donosi tu interpretativnu svježinu jer govori o nekim strategijama čitanja koje nijesu nove, ali su poželjne u kontekstu ovih naših, da kažem, poetičkih raznolikosti. I ta plejada mlađih autora, kažem, po mom dubokom uvjerenju, ne pati od one proizvoljnosti ili od onih improvizacija koje bi se obično po automatizmu vezivale za pisce početnike. Naprotiv, mislim da bismo se takvim određenjem i negativno vrednostno pozicionirali prema njihovom dijelu. To u ovom slučaju mora izostati, ne kažem zbog toga što ja to želim, nego zbog toga što ako se pogleda cjelina časopisa, jedna zrelost sa kojom se piše i sa kojom se promišlja o literaturi, obezbjeđuje se nešto što je, čini mi se, naj poželjnije u kontekstu bilo kakvog stvaranja, a to je da ova misija koju su utemeljili mnogo, da kažem, bolji, viši i značajniji od nas, ima neke svoje skromne nastavljače koji, eto, daju jedno lijepo svjedočanstvo da će ta misija trajati i da ona neće biti vrednostno urušena kroz vremena koja dolaze. Dakle, s tom nadom i očekivanjem i sa zahvalnošću, što naravno im se daje prostor za iskazivanje u tom kontekstu, se zahvaljujem naravno na pažnji i organizatoru na prilici da to i kaže.
Hvala, Radove. Hvala zaista će stvaranje da se potrudi, mi kao redakcija, da i dalje sarađujemo prvenstveno sa mladim ljudima. To je prioritet, a sada će dr. Budimir Aleksić reći nešto o ovom novom broju.
Poštovani prijatelji, na samom početku mogu da samo da konstatujem činjenicu da je naša savremena književna i uopšte kulturna scena obogaćena ovim novim brojem časopisa Stvaranje koji je znalački priredila redakcija na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom, ili kako bi ovim rodno-senzitivnim jezikom sad rekli urednicom, Milicom Lakoć. Dakle, kad mi Milica dala ovaj časopis i kad sam došao kući, otvorio ga i prelistao, zaista sam bio impresioniran na koji način ona to uredila i priredila ove tekstove, sastavajući ih u nekoliko cjelina. Najprije idu ovi tekstovi posvećeni 170-godišnjici obilježavanja Gorskog vijenca, gdje su 4 izvanredna teksta naših ovdašnjih filozofa, doktora Bogoljuba Šijakovića, doktora Nikole Marojevića, profesora doktora Časlava Koprivice sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Višnje Kosović, koja je profesor filozofije u Herceg Novom i sama pjesnik. Pa onda idu ovo što je kolega Femić rekao, tekstovi svrstani u dvije grupe, poezija i proza, gdje su zastupljeni pjesnici sa ovog prostora koji žive u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, Srbiji i Kanadi i širom, dakle, širom svijeta, Europe i svijeta. Tu su, dakle, prozni tekstovi, tu je književna kritika i na kraju jedan izvanredan lingvistički tekst o jeziku vodećeg naše lingviste ovdje u Crnoj Gori, profesorice Jelice Stojanović, koji govori o tome kako su Crnogorci imenovali svoj jezik na prostoru današnje Crne Gore, gdje ona dokazuje da srpski narod sa ovoga prostora svoj maternji jezik nije mogao imenovati nikakvim drugim imenom do njegovom etničkom atribucijom. Dakle, evo posle 4 godine, ako se ne varam, najstariji živi književni časopis na ovom prostoru vaskrsava kao mitska ptica Feniks iz sopstvenog pepela. Hegel je jednom rekao da je svaki čovjek sin svoga vremena i da ne može iskoračiti izvan granica svoga vremena kao što ne može preskočiti preko sopstvene sjenke. Tako i kulturne pojave i kulturne ustanove također su svjedočanstvo i ogledalo svoga vremena, u ovom slučaju jednog zaista sramotnog vremena i jedne države u kojoj sve što je lijepo, dobro i istinito nema podršku te države i za to nema mjesta u ovoj zemlji. Tako da ni ovaj časopis nije dobio ni jedan cent od zapravo ova dva časopisa od države Crne Gore, što dovoljno govori samo po sebi u kakvom ambijentu egzistiraju kulturne i književne vrijednosti. Zašto je to tako, ne treba posebno naglašavati i analizirati. Dakle, sama činjenica da se časopis pojavljuje na ćirilici i da su tekstovi objavljeni u njemu napisani na srpskom jeziku i da zagovaraju ovaj kulturološki književni koncept o kome je govorio kolega Femić, dakle koncept cjeline srpskog duhovnog i kulturnog prostora, dovoljan je razlog za nerazumijevanje od strane onih koji upravljaju kulturom u ovoj državi i koji ne izdvajaju ni jedan cent za nas, poreske obveznike, koji smo građani ove države i koji smo i na ovaj način, dakle, kulturno i politički, i nacionalno, i jezički, i etnički diskriminisani. No, bez obzira, dakle, na tu činjenicu, pregaocima, kao što je Njegoš rekao, Bog daje mahove. Tako da, evo, Milica Bakrač i njene kolege iz redakcije, dakle, bez ikakve materijalne potpore države, zahvaljujući svom entuzijazmu i elanu, uspjeli su da objave zaista jedan časopis kojim bi se mogla ponositi mnogo veća kultura nego što je ova ovdašnja, a mogu slobodno reći i srpska kultura. Dakle, mogu samo da preporučim svim onima koji imaju vremena i svim ljubiteljima književne riječi i filozofske misli, jer će jedni i drugi naći u ovom časopisu mnogo toga zanimljivog, dakle da pročitaju ove tekstove, filozofske eseje, poeziju, prozu, tekst Jelice Stojanović, književno-kritičke tekstove ovdje uvrštene. I poželio bih, dakle, koleginici Bakrač i njenim kolegama iz redakcije da ih Bog podari elana i energije, da nastave da ovo što su zamislili, a zamislili su da časopis izlazi u tromjesečno, dakle da to i realizuju. I ako se po jutru dan poznaje, onda zaista možemo da kažemo da ovaj časopis ima jednu blistavu perspektivu. Čestitke još jednom i hvala i vama na pažnji.
Pa evo, taj trenutak da vas pozdravim kao urednik stvaranja. Iznova se okupismo u stvaranju, sabrasmo se, sretosmo ne dijeleći se ko je iz kog kraja svijeta ili iz koje države, grada, metropole. Od Toronta, Beograda, Kosovske Mitrovice, Prizrena, Banja Luke, Gračanice, Peći, Trstenika, Vrbasa do Podgorice i šire, pisci su se odazvali i čestitali svojim slovom obnavljanja stvaranja starog ni manje ni više 7 decenija. Oradostili su se mnogi od njih najiskrenije jer su nakon pauze od 4 godine opet naši saradnici. Poznavajući kulturnu situaciju u Crnoj Gori, šaljući nam svoje odabrane tekstove, znali su da stupaju u odbranu srpskog jezika, ćirilice, savremene književnosti, kritike i lingvistike na jednom zavidnom akademskom nivou. Želim da naglasim da svi članovi Udruženja književnika Crne Gore koji su poslali svoju pjesmu, priču, osvrt, zastupljeni su u ovom novom broju stvaranja. A tek smo izašli iz godine velikih jubileja, 70 godina Udruženja književnika Crne Gore i 70 godina časopisa Stvaranje, pa je na samom početku ove knjige objavljen tekst akademika Zorana Lakića, koji tako studiozno predstavlja sve periode kroz koje je prolazio časopis stvaranje od 1946. godine do prošle godine, dakle do ovog jubilarnog broja. Uprkos svim nevoljama kroz koje je stvaranje prolazilo, kroz koje prolazi i danas, Budo je pomenuo ove financijske razloge, ni na jednom konkursu kod Ministarstva kulture nismo bukvalno prošli sa našim projektima ni za tribinu, ni za stvaranje i nismo dobili od države ni jedan jedini cent. Ipak, evo da predstavim ukratko stvaranje, vi ćete vidjeti kasnije oba broja i upoznaćete se sa njegovom tematikom i sadržajem, a mi smo stranice novog broja stvaranja otvorili, dakle, slovesnicima i poezije, i proze, i drame, i eseje, i kritike. Početak je posvećen Njegošu, jer je Njegoš najbolji svjedok u Svetog Savu, da u početku bješe riječ i riječ bješe u Boga. Njegoš je naš početak, naše trajanje i naša budućnost i ne treba samo da obilježavamo godine kada su štampana Njegoševa djela, jer mislim da nama u Crnoj Gori svaki broj stvaranja i slova treba da bude posvećen nekim bar poglavljem Njegošu i svaka godina treba da nam bude i Njegoševa godina i godina Svetoga Save i godina Ćirilice i Vuka. Prosto to nam je obaveza. Bez obzira da li je riječ o poeziji, prozi, drami, kritici, treba to da nam bude prioritet, jer to je naše biće, to je naša stvarnost i bit. Kroz poglavlja poeziju i prozu, dosljedno dosadašnjoj uređivačkoj politici časopisa stvaranje, zastupljeni su pisci koji su najznačajniji kada je riječ o srpskom govornom području danas. Pa evo, prosto ću nabrojati ta značajna imena: Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo, Zoran Kostić, Dragan Lakićević, Đorđe Sladoje, Ranko Radović, Jovanka Stojčinović Nikolić, Mirko Demić, Ranko Pavlović, Ranko Risojević, Ljiljana Bralović, Milica Lilić, Veroljub Vukašinović, Goran Labudović iz čitave gotovo Srbije, Republike Srpske, Kosova i Metohije. Naše kolege su se odazvale, poslali su svoje radove, kao i pisci iz Crne Gore. Trudit ćemo se da tako ostane i u buduće. U narednim brojevima stvaranja pomenuo je već Radoje naše mlade autore, pa samim tim želim da se zahvalim i da čestitam našem Janku Jeliću na odabranoj prozi i Miloradu Durutoviću na kritici, kao i Maji Simović. Svim saradnicima na značajnom poglavlju književna kritika danas, u kom su pretežno predstavljene nove knjige članova Udruženja književnika Crne Gore koje su izašle neposredno pred štampanje ovog broja stvaranja, pa je tu naš kolega Novica Đurić pisao o novoj knjizi Matije Bećkovića, Budimir Dubak o novoj knjizi Mitropolita Amfilohija, Vidak Maslovarić o novoj knjizi Todora Živaljevića Veličkog, dr. Drago Perović o knjizi Koste Radovića o Gorilice, čija je promocija bila ovdje u našem društvu. Ono što želim naročito da istaknem, to su ne samo lingvistički tekstovi naših saradnika Marije Jeftimijović-Mihajlović, kao i književnika i lingviste profesora Goluba Jašovića, koji su pisali o dijelu Petra Sarića i Dobrašina Jelića i sa književnog i lingvističkog stanovišta. Poglav je značajno ne samo za naše stvaranje, već za današnje i za sva buduća vremena, ne samo za Crnu Goru, već za čitav region, jeste lingvističko pero posvećeno u ovom broju Jelice Stojanović, koja je već, kako je Budo rekao, bavila se problematikom srpskog jezika u današnjoj Crnoj Gori. Na kraju stvaranje je nezaborav sjećanje na preminulog pjesnika Momira Vojvodića. Rado Momiru Vojvodiću potpisuje dr. Budimir Aleksić, a ovakav tekst nas obavezuje da ne smijemo zaboraviti sve naše pisce, ne samo članove Udruženja književnika Crne Gore, nego i šire, koji su nas, nažalost, napustili u posljednje vrijeme u jednom zabrinjavajućem broju. Dakle, ovaj novi broj stvaranja otvara vrata i osvjetljava put za korektnu saradnju svim piscima, članovima Udruženja književnika Crne Gore, kao i prijateljima našeg udruženja, kojih je iz dana u dan sve više. Ovaj broj pokazuje da smo raspoloženi da na stranicama našeg časopisa budu zapisani tekstovi pisaca koji žele da budu članovi našeg udruženja i njih je sve više. Tako da pozivam pisce da za naredni novi broj šalju i svoju poeziju i dramu, osvrte, eseje i novi naredni broj stvaranja nikako ne smije da bude, to sam naglasila u Podgorici, a evo pomenut ću večeras u Nikšiću, iako se kolege ljute, stvaranje neće i ne može biti ni podgorička, ni crnogorska, ni nikšićka sveska stvaranja. Stvaranje je nezamislivo bez poezije jednog Matije Bećkovića ili Rajka Petrova Noga ili Zorana Kostića, jer nije bitno gdje ko živi danas, već gdje je ko rođen i gdje ko pripada svojim srcem i jezikom, tako da ne želim da obeshrabrim pisce koji žive u Crnoj Gori. Normalno je da će redakcija da pogleda sve tekstove, ali ipak stvaranje je institucija stara 70 godina i moramo da se pozabavimo sadržajem stvaranja. Na kraju moram da se zahvalim ipak svim ljudima koji su doprinijeli da ovaj broj stvaranja izgleda ovako kako izgleda. Dakle, to je 400 strana, da mogu da kažem, luksuznog časopisa. Hvala redakciji stvaranja, iako večeras ne vidim u publici ovdje ni jednog našeg člana. Moram da pomenem i da se zahvalim našem tehničkom uredniku Borisu Šundiću, koji je zaista od ovog časopisa načinio vizualno besprekornu knjigu. Neizmjerno hvala akademskom slikaru Predragu Peđi Dragoviću, koji je svojim likovnim čitanjem Gorskog vijenca zadužio i oplemenio ovaj broj stvaranja i zaista se na jedan prefinjen slikarski način odužio Njegošu, Njegoševom dijelu i velikom jubileju. Hvala našem štamparu, gospodinu Mišu Kneževiću, on je ovdje u publici. I dosađujemo svakodnevno za stvaranje i za antologiju Marko Miljanov, ali ja se nadam da ćemo i dalje korektno sarađivati. Hvala Udruženju književnika Crne Gore, koji je izdavač stvaranja, i čovjeku koji je financirao oba ova broja, doktoru Momčilu Vuksanoviću, Srpskom nacionalnom savjetu. Jer pored države i ministarstva vjerovatno ne bi uspjeli da štampamo ni jedan list A4 format. Hvala svim dobrim ljudima koji su se obradovali stvaranju. Oni koji se nisu obradovali, Bog je dobar, pa će im dati nekad neke radosti. Hvala svima vama. I moram da se zahvalim u ime Udruženja književnika Crne Gore, hvala crkvenoj opštini Nikšić, koja je kako brojne naše programe u Društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije podržala svojim učešćem i saradnjom, tako i večeras ovu prvu promociju stvaranja u Nikšiću. Toliko bi bilo za večeras. Hvala vam mnogo.